У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Олександр Лукашенко зустрівся з російським президентом Дмитрием Медведєвим у його загородній резиденції. Сьогодні почався двохдзённий саміт еўразвязу у Брюсселі. Завтра одним з головних питанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Мінску 25 сакавіка. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. Прадстаўнікі цэнтру Баркаму Азербайджана паведамляюць, што каля 92% выбарнікаў падтрымалі на рэферэндуме папраўкі ў канстытуцыю, якія адмяняюць абмежаванне тэрмінаў знаходжання ва ўладзе прэзідэнта краіны. Удзел у галасаванні ўзялі 71% выбарнікаў. Апазіцыя байкатавала рэферэндум і заявіла, што ягоныя вынікі сфальшаваныя. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізіі пройдуць да 25 кастрычніка 2009 году. Такое рашэнне прыняў Канстытуцыйны суд краіны. Дакладную дату павінен вызначыць парламент. Цяперашні прэзідэнт Курманбек Бакіеў быў абраны на 4-гадовы тэрмін у ліпені 2005 году. Потым у канстытуцыі былі ўнесены папраўкі, якія павялічылі прэзідэнцкі тэрмін да 5 гадоў. Сёння ў Францыі праходзіць агульнанацыянальны страйк працаўнікоў авіа і чыгуначнага транспарту. Адменены 40% чыгуначных паездак і кожны трэці авіярэйс з парыжскага аэрапорту. У 200 гарадах сёння праходзяць дэманстрацыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі прэзідэнта Нікаля Сарказі. Іранскія дзяржаўныя СМІ паведамляюць пра арышт двух дзясяткаў людзей, якія абвінавачваюцца ў стварэнні антырэлігійных сайтаў у інтэрнэце. Сцвярджаецца, што арыштаваныя ўваходзілі ў кіраваную замежнымі спецслужбамі сетку, мэта якой было падарваць дзяржаўны лад Ісламскай рэспублікі Іран. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент у выніку выбуху міны загінуў дэпутат Дат Махамед Хан і яшчэ 4 чалавекі. Хан быў вядомым крытыкам руху «Талібан». Міжнародны валютны фонд заяўляе, што сусветная эканоміка можа скараціцца ў гэтым годзе на 1%. У наступным годзе МВФ прагназуе рост ад 1,5 до 2,5%. Міністр абароны Іспаніі Карме Чакон заявіла, што Мадрыд да жніўня выведзе свае 630 вайскоўцаў складу міратворчага кантынгенту ў Косаве. Іспанія адна з 5 краін еўразвязу, якая не прызнае незалежнасць Косава. Вы слухалі выпуск навінаў.
Слухайте Радіо Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі «Русь», якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Москву Александр Лукашенко прибыў напередадні разам з малодшым сынам Николаем. Ля трапа самалёта іх сустракалі дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Павел Барадзін, беларускі пасол у Москве Васіль Даўгалёў. Павел Барадзін асабіста павітаўся з Николаем Лукашенко, які, аднак, падчас сённяшніх перамоваў не трапіў у тэлекамеры. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць, што падпісаныя на вышэйшым дзяржсавеце саюзнай дзяржавы дамоўленасці пакуль застаюцца толькі на паперы. Маўляў, зноў пачынаюць круціць вярцець пасля нашых сустрэчаў. Таксама Лукашэнка нагадаў Мядзведзеву, што Беларусь забяспечвае працай у Расіі каля 10 мільёнаў чалавек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. У нашей экономики, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Паводле афіцыйных медыяў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дэманстравалі адсутнасць сур'ёзных разнагалоссяў. Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што набрана патрэбная частата сустрэчаў. У мінулым годзе сустракаліся 6 разоў, а сёлета гэта ўжо другая сустрэча. Маўляў, у лютым перамовы былі змястоўнымі, як ніколі, за апошнія гады. Але важна цяпер ператварыць тыя дамоўленасці з папяровага варыянту ў рэальныя кантракты і пастаўкі. Дмітрый Мядзведзеў выказаў надзею, што перад адлётам Лукашэнкі ў Мінск яшчэ ўдасца гэтак сама прогуляцца. Паводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцаў беларускай дэлегацыі, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі Бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тем, а може бути і головне, це все ж таки питання долучення Білорусі до Сходнього партнерства, тому що це такі, може бути, ну, важний геополітичний крок з боку Білорусі, який, як відомо, у Росії не те, що якби не всім вітається, а ввогалі якби більша частка російського інстеблішменту глядіть на це на вопрос ворожа. Зараз якби мають прийматися ці основні рішення, дотичне уділу Лукашенки у пражському саміті Сходнього партнерства і ввогалі якби долучення Білорусі до цієї програми. І не виключено, що у залежності від виніку цієї розмови будуть так само розвиватися і далі економічні, і фінансові відносини поміж Білорусією і Росією.
Такое меркаванне выказаў нашаму карэспандэнту палітолях Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Гэта пасяджэнне пачалося сёння. Спачатку лідары 25 еўрапейскіх краін абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Ну а заўтрашні дзень будзе прысвечаны важным пытанням замежнай палітыкі Еўразвязу, адносінам з Расіяй ды ўсходняму партнерству. Асабліва гарачым абяцае быць абмеркаванне ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, ці вядома, пра што гавораць лідары Еўразвязу сёння?
Так, галоўнае заданне эканамічнай часткі саміту ў Брусэлі выпрацаваць супольнае становішча Еўразвязу на спатканне так званай групы G20 у Лондоне 2 красавіка, якое будзе абмяркоўваць сусветную рэакцыю на крызіс. G20 гэта Еўразвяз плюс 19 краінаў свету з найбольшым эканамічным патэнцыялам. Чакаецца таксама, што саміт у Брусэлі прыме рашэнне аб істотным павелічэнні надзвычайнага фонду дапамогі для сяброў Еўразвязу сярэдняй і ўсходняй Еўропы. Цяпер у гэтым фондзе 25 мільярдаў еўра. Эканамічная тэма, паводле назіральнікаў, не прынясе ніякіх нечаканых рашэнняў, бо галоўны план падтрымкі і ажыўлення еўрапейскіх эканомік на час крызісу быў прыняты ўжо ў снежні, калі сябры Еўразвязу пагадзіліся выдаткаваць каля 200 мільярдаў даляраў з агульнага і нацыянальных бюджэтаў на антыкрызісныя захады.
Ян, а якія прагнозы наконт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, ведаеце, большасць назіральнікаў сыходзіцца на тым, што туды будуць запрошаныя ўсе раней згадваныя ў гэтым кантэксце постсавецкія краіны. Гэта значыць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Але ніхто не ў змозе гарантаваць, ці гэты новы праект рушыць з месца, не кажучы ўжо пра тое, ці ён эфектыўна запрацуе. Найбольшая рызыка звязана якраз з запрашэннем Беларусі. У Тбілісі ўжо заявілі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, дык Грузія да ўсходняга партнерства не далучыцца. А пасімісты кажуць, што калі Беларусь прызнае гэтыя сепаратысцкія рэспублікі перад самітам Еўразвязу і ўсходняга партнерства ў Празе 7 траўня, дык ўсходняе партнерства нават не здолее адзначыць афіцыйнай інаўгурацыі.
Ян, дык ці ўсе сябры Еўразвязу сапраўды хочуць, каб ўсходняе партнерства запрацавала?
Афіцыйна гэта так, толькі што адны хочуць больш, а іншыя менш. Унутры Еўразвязу ідзе напружаная барацьба за тое, у які бок гэты блок павінен глядзець у першую чаргу і з кім пашыраць супрацоўніцтва. Паўднёвыя сябры Еўразвязу, ачуленыя Францыяй, лічаць, што Еўразвяз перш за ўсё павінен звярнуць увагу на рэгіён міжземнага мора і занадта не тлуміць сабе галавы ўсходнім напрамкам, каб не нарвацца на гнеў Расіі. Суперніцтва ў развязі паміж яго паўночна-ўсходняй, так сказаць, і паўднёва-заходняй часткамі ідзе не толькі за тое, ці пашыраць еўрапейскія каштоўнасці і вольны рынак на ўсход ці на поўдзень, але і за больш агульныя прыярытэты ў замежнай і ўнутранай палітыцы. Сярод старых сяброў развязу пераважае прагматызм і палітычны разлік. Ну, ды жаданне шчыльней кансалідаваць блок 25 краінаў вакол супольных палітычных мэтаў. А малодшыя сябры аддаюць перавагу экспарту дэмакратыі і рэформаў на вонкі, каб пашырыць Еўропу як мага далей і хутчэй, ды пажадана ва ўсходнім накірунку.
Пра пачатак двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі мы гаварылі з заглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ну а пра тое, якім будзе вынік дыскусіі па Беларусі, прагнозы палітыкаў і палітолагаў мы прапануем вам у наступнай гадзіне эфіру. А зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі далучэння Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике, так это уже и подавно. Должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Белорусы раньше как воспринимали? Все, не пускать, не есть. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь комментарии, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно. Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная на деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит, потому что у нашего правителя семипятниц на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географическому призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнера в Беларуси, то треба, каб президент в управу поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, в той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться или России, или Европы. На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем в партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется. Если буду участвовать в партнерстве.
Естественно, надо связи налаживать. Не будете же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. Это тогда выгода, коли мне станет добро жить.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Прэзідыум Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу, які пройдзе 7 мая ў Празе. Цытую: «Мы разглядаем гэта як індульгенцыю рэжыму за мінулае і карт-бланш на новыя рэпрэсіі», гаворыцца ў заяве прэзідыума АДС. Прэзідыум АДС назваў хамскімі заявы, зробленыя Александрам Лукашэнкам 17 сакавіка падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць. Тады прэзідэнт назваў апазіцыю пятай калонай і ворагамі народа, якія гатовыя сёння прадацца любому, толькі б скруціць галаву Лукашэнку, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Канец цытаты. На гэтую заяву рэагуюць і нашыя слухачы.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванівання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Нагадаю, тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Праз хвіліну пра тое, як будуць адзначаць 25 сакавіка ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыяў супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Дваццаць пятага сакавіка, а шостай вечара ля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Гарадскія ўлады далі дазвол на месца збору. Заяўнікі акцыі прасілі дазволіць і шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. Чыноўнікі, аднак, прапанавалі традыцыйны маршрут вуліцы Сурганава да плошчы Бангалор. Арганізатары святкавання заявілі, што на месцы збору вырашаць, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. То нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёд. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Ну, чамусь яны его хаваюць да будучого перамоги, каб у вокнах выставляць, нічого, што мы таксама разам з вами. А зараз уже прийшов час этой стягі доставати. І не сподіваться, що хто-то принесе, а я тихенько постою.
Падчас пресової конференції старшиня Аргкомітету діля створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив.
Вельми важне свято. Воно повинно відбуватися не на Бангалоре, воно повинно відбуватися у центрі города. У вешті-вешті на проспекті, який сам Лукашенко переназвав у проспект Незалежності. У минулому році ми відомо, що відбувалося, але все ж таки частка демонстрантів зуміла пробитися з площі, яку Баколаса, і все рівно відбулася годна демонстрація, і відбувся мітинг на проспекті Незалежності. Бангалор для нас не підходить.
Лідер АГБ Анатолій Бєцька повідомив.
Для Європи не існує політичних в'язнів у Білорусі. От це страшно. Коли насамперед люди не вийдуть у Білорусі самі і не скажуть, що у нас є політичні в'язні, ніякі європейські політики, ніякі міжнародні організації не будуть мати міжнародно признаний список політичних в'язнів у Білорусі. Коли ми сьогодні заявляємо, що у нас є антикризисна програма, а урада нема, і це закранає інтереси не політичної активної частки громадства, а звичайних людей, повинен робити кожен свій особистий вибір.
Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка.
Дипломати і депутати національних і європейських парламентів заявили, що будуть відсочувати ситуацію 25 сакавіка і поводзіни уладов. Цілий шерах політиків приїжджають від гэтыя дати по своїх програмах. Так, скажем, приїдуть депутати німецького Бундестагу, вони акурат будуть у Мінську 25 сакавіка. А депутати скандинавських парламентів, об'єднаних у Повночну Раду, в гэты час, правда, не у Мінську, але побач у Вільні будуть проводить у формате семінару зустрічу з представниками демократичних сил і так званої палати представників.
Організатори святкування Дня волі нагадали, що мероприємство дозволене і закликали улади устриматися від провокацій, бо акція буде мати мирний характер.
Передавала Любов Луньова.
Тутейшие, земля, народ, Вільня, партизан,
Калиновский, КДБ.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе. Выпуск перадачы, які вы пачуеце сёння, будзе прысвечаны Вільні. А зараз да эканамічных тэмаў. У крызіснай сітуацыі ў падатковай інспекцыі Баранавіцкага раёну стварылі спецыяльны аддзел, каб тэрмінова спаганяць падаткі з няплатнікаў. На меншчыне ўзмацняецца ціск на прыватных прадпрымальнікаў, каб атрымаць іх дадатковы даход для бюджэту. Падрабязнасці ад рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» сабраў Вячаслаў Кулік.
На сёння ў Баранавічах выяўлены і прыцягваецца да адказнасці 157 так званых нелегальных прадпрымальнікаў. Гэта першы вынік працы спецыяльнага аператыўна-рэйдавага аддзелу падатковай інспекцыі. Сітуацыю тлумачыць журналіст Анатоль Кругавец.
Павелічэнне падаткаў на прыватны бізнес у Баранавічах суправаджаецца ўзмацненнем барацьбы з тымі, каго падазраюць у атрыманні нелегальнага даходу. У горадзе створана і дзейнічае група падатковых інспектараў, якая выяўляе парушальнікаў. Пра метады выкрыцця свабодзе расказаў супрацоўнік падатковай інспекцыі Міхаіл.
Па першаму разу мы ўсім выносім предупреждения пісьменныя. Хто попадаецца па второму, на таго составляецца адміністратыўны пратакол і направляецца хазяйственны суд.
Як высвятляецца, інспектары выявілі ў Баранычах некалькі рэпетытараў. Тыя па сваіх аб'явах запрашаюць школьнікаў, а прыходзяць інспектары. Пра канкрэтныя выпадкі і агульную сітуацыю разважае жыхар Баранавічаў Віктар Сырыца.
Конечно, я знаю, што шмат хто займаецца рэпетытарствам, але дакладна я не ведаю, колькі з гэтых людзей плаціць падаткі. Я сам асабіста плачу падаткі. Заробак у мяне фактычна, як і ў школе, ў настаўніка, недзе 1600, можа. А падаткі ў 3 разы больш, чым у школе. Я плачу адзіны падатак 25 еўра месяц, і такі ж падатак плачу ў пенсійны фонд 25 еўра таксама. 50 еўра гэта палічыць, от памножце па курсы.
Са слова Віктара Сырыцы, баранавіцкія настаўнікі шмат дапамагаюць выпускнікам. Даведаў, моладзь заахвочвае магчымасць паступіць у мясцовы ўніверсітэт, а таксама ў тэхнічныя каледжы. Чыноўнікі, аднак, імкнуцца і з гэтай справы атрымаць грошы. Віктар Сырыца працягвае.
Ну, але калі улічваюцца, што бюджэт у дзяржавы пусты, то магчыма, яны будуць цяпер неяк лавіць настаўнікаў гэтых. Тэлефоны ж праслухоўваюць, да і націснуць на дырэктара, любы дырэктар ведае, хто з яго настаўнікаў займаецца рэпетытарствам. Заробак вельмі малы, а гэта адзінае магчыма зарабіць трошкі неяк больш грошай.
Як відаць, настаўнікі не супраць плаціць падаткі, але супраць таго, каб гэтыя падаткі былі такія вялікія.
Чым яшчэ можа зарабляць настаўнік? Гнаць самагонку, каб бацькі вучняў куплялі ў яго самагонку, не можа.
Кажа Аксана Бародзіч, якая мае адукацыю настаўніка, але не працуе па спецыяльнасці з-за нізкіх заробкаў. Як стала вядома, сярод 157 парушальнікаў, якіх выкрыў спецаддзел, прадавачкі семак, масажысты і нават прыбіральшыцы памяшканняў.
Сёння ў райцэнтры Крупкі на Меншчыне усе прыватныя гандляры на тутэйшым рынку атрымалі пісьмовае папярэджанне. Райвыканкам сваім рашэннем абавязвае іх заключыць дамовы з міліцэйскім аддзелам па заведамаснай аховы. Пра навіну свабодзе расказала спадарня Ганна. Яна ж зачытвае і тэкст пісьмовай пагрозы з боку ўлады.
В случае невыполнения требований органов исполнительной власти на заседание Крупского исполнительного комитета будет вынесен вопрос о приостановлении действий лицензии на право осуществления вами торговой деятельности.
У Крупках рынок месяца про дорогу от будинка отделу милиции. На пульт дежурного выведена агульная сигнализация. То ці варта цяпер змушаць людзей плаціць яшчэ дадатковыя грошы за сигналізацыю на кожнай будцы, не разумее спадарня Ганна.
Во-вторых, очень дорого стоит. 1 300 000 только за установку. А потом каждый месяц 1 300 000 – 1 350 000 вот так платить надо будет.
Не толькі ў Крупках улада спрабуе праз міліцыю спагнаць у бюджэт дадатковыя грошы. Пра такія ж патрабаванні ў Капылі, Клецку, Салігорску і Слуцку кажа старшыня створанай грамадскай кампаніі за свабодны развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. Аднак суразмоўца папярэджвае, што прымус міліцыі незаконны.
Должно быть добровольно. Это обычная услуга, охранная. Второе, есть положение о лишении лицензии. И пункта такого, если установил сигнализацию, то мы вас лишим, нету. юридически вообще неграмотным. Говорит о том, что в стране кризис. И милиция уже сюда приходит и говорит, в стране денег нет.
Такое меркование Виктора Горбачева. У правдивости ситуации переконывая и сегодняшнее телефонование на свободу у Владимира Крылова с Крупок. Як ён паведамляе, заробак настаўнікам і медыкам у раёне затрымліваецца яшчэ ад мінулага панядзелка.
В исполкоме сказали, что сейчас вот последний раз получит зарплату, а следующая зарплата будет только через 3 месяца. Зарплаты задерживают, вот обещают 15-го дать, уже не дают.
Это были голосы з регіёнаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухачоў прымала Галіна Бакунчык.
Падчас працоўнага візиту на Віцебшчыну Александр Лукашенко негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, а таксама заявіў, што гэта пятая калёна і ворагі беларускага народу. Гэтыя выказванні найчасцей каментуюць слухачы «Свабоды».
Поглядите, люди, как он оскорблял оппозиции, заодно же наш белорусский народ. Да я нигде не слухал, что президент так оскорблял и унижал свой народ.
Улада спробує заполохати насельництво, быцем бы оппозиция – это пятая колонна. Треба отзначить, что такие методы оболванивания людей вельми примитивные. У такое могут поверить такие же примитивные люди, как и те методы.
Опускаться для того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Сколько разов за 15 год мы чули неважальных выказываний кирака державы в адрес оппозиции своих громадян. Сколько вовка не корми, а он все в лес глядит.
Оппозиция хрустально чиста перед народом. Вы, Лукашенко, недостойны такого высокого кресла.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Представители оппозиции пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет.
Я никогда не считал себя оппозицией, но последнее выступление меня очень обидело. Они, власти, потеряли всякую критику и контроль над собой.
Лукашенко гневно клеймил сталинской терминологией оппозиции, но он, как всегда, не сказал о так называемых слугах народа, которые строят себе шикарные дворцы за миллионы долларов.
Что такое оппозиция? Оппозиция – это шлюстерка. Кто сетует на зеркало, коли рожица крыла?
Оппозиция Беларуси означалась ясным разумом. Оппозиция Беларуси – головная говорить объективную правду.
Товарищ Лукашенко, не позорьте себе, коли вы говорите насчет оппозиции. Треба говорить конкретно, у чем я ныне правы.
Наступное телефонование на адрес оппозиции.
Кто такой Миленкевич? Для меня, белоруса. Ползая по заграницам. Некой программы нема. Я думаю про эту пустую оппозицию. Но николи мои меркования не были, потому что вам не выгодно, нарышанский селянин.
Отказывая наместник Александра Миленкевича у руху за свободу Юрась Губаревич.
Александр Миленкевич особо достатково ведомая. Передусім у Беларуси достатково шмат им зроблено было для демократизации, для захования незалежности. Не так давно был зарегистровано громадское объединение за свободу, якое мае свою программу, и Александр Миленкевич является лидером этого громадского объединения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само шукаем водлуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, пишут сплетни в газетах и распространяют их в принудительном порядке.
Не гучать, как Яну Полякову реабилитовать. Влада николи слабину не даст. доярки, свинарки, доктору дальше, как только с голоду не сдохли. И он себя лечит, такие разумные на всю Беларусь и на весь мир.
Если бы меня на всю Европу обсуждали, приглашать меня или не приглашать на саммит Евросоюза, я бы сгорела со стыда.
Номер для сувязи у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новина у подорожжа у вёску Городали, что на Белостоцчине.
Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Цыганко. У Менску 20:30. Протягиваем выпуском новинов. И на початку про белорусские поведомления. Александр Лукашенко встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым у его загородной резиденции. Белорусский президент выказал незадоволенность, что подписанные на высшем Держсовете союзной державы домовленности покуль застаются только на паперы. Сегодня начался двухдневный саммит Евразвязу в Брюсселе. Завтра одним из головных питаний будет махчимый удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство». Отмова от дальнейшего диалога с Европой может назавсёду выключить Беларусь с процессов евроинтеграции, заявил лидер громадского объединения «Рух за свободу» Александр Миленкевич 19 закрика в Брюсселе на саммите Европейской народной партии. Европейские политики будут пильно сочить за святкованием Дня воли у Менску 25 закрика. Про это заявили организаторы акции, которые так само закликали силовые структуры не рыхтовать провокации супроть удельников мирного шествия. Президиум Политической Рады Объединенных Демократичных Сил закликал Европейские институты отмовиться от запрошения Александра Лукашенко у Прагу. У эфира «Свобода» и зараз международная информация. Представники Центра Баркаму Азербайджана поведомляют, что каля 92% выборников подтримали на референдуме поправки в Конституцию, которые отменяют обмежевание терминов знахожения во владе президента краины. Удел в голосовании взяли 71%. Оппозиция бойкотовала референдум и заявила, что ягоные выники сфальшованные. У Австрии до пожизненного зняволення осуджены 73-годовый Йозеф Фрицель. И он 24 года тримал у зняволення и гвалтил свою дочку, якая народила ему 7 детей. Присяжные признали его виноватым по всех пунктах, включая инцест, сгвалтование и забойство по неосторожности одного из народженных детей. Фрицель цалком признал себя виноватым, и он будет отбывать покарание у адмысловой установи для психично хворых злочинцев. Сегодня у Франции проходит агульнациональный страйк працовников авиа и шагоночного транспорту. Отмененные 40% чыгуночных поездок и каждый третий авиарейс парижского аэропорта. У 200 городах сегодня проходят демонстрации протеста супроти экономичной политики президента Николя Саркози. Международный валютный фонд заявляет, что сусветная экономика может скоротиться в этом году на 1%. У наступном году МВФ прогнозует рост от 1,5 до 2,5%. На поудне Афганистану у провинции Гельмент у вынику выбуху мины загинул депутат Дат Мохаммед Хан и еще 4 человеки. Хан был ведомым критиком руху Талибан. Вы слухали выпуск новинов. Наступный в нашем эфире праз полгодины.
Это Радио Свобода. У студии с вами далее Алена Тиханович. Протягиваем программу. Неузабаве у передачи «Життё и смерть митов» вы почуете гуторку Вячеслава Ракицкого с историком мастерства Сергеем Харевским про Вильню. Але спочатку подорожжи свободы. На гэты раз на польское Подляшша. У вёсцы Гридалі наш корреспондент Змітер Бартосік знайшоў гіпсавых динозавров, гаючую крыніцу и белорусские песни.
Великий четвер у вечері, великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовської селянки Лідії Бурили і слухаю стародавні пісні, які з подарення Лідія, немолодая усмішлива кабета, ведає не один десяток. За вікнами білоруської хати звичайний білоруський краєвид. Вязкова вулиця, яка переходить у лясну дорогу. Тільки дорожний указальник на польской мове «Гределе» уносить легкий диссонанс у картинку.
Кто еду вода, нечистая, из горы піску наметено, из горы піску наметено, из кльону в листку нападає.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви завіз. У Великодний четвер йдемо з церкви, із вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Ездзі ў градалі падарожніка сустракаюць гіпсавыя дыназаўры ў натуральную велічыню. Гэта скульптар з Градалёў, які стала жыве ў Бельску, такім чынам вырашыў аздобіць родную дзялянку. Пабудаваў лазню, выкапаў сажалку, а вакол зрабіў парк юрскага перыяду. Дзякуючы ягоным рэптыліям, Градалі карыстаюцца папулярнасцю ва ўсіх навакольных дзяцей. Але славу Градалям прынесла крыніца ў ваколіцах вёскі. Паслухаем 80-гадовую Ксенію Барташук.
Вона колись очень помагала на очі. Хто був больной, то помив очі з дзяда пра дзяда. І тая криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в її була вода. У нас такий ходив сліпець. Він сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, приїхав до села. Молодіж зробила крест. Зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели. І несли співом. І поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, що вимив глаза і став бачити.
У 1993 годзе вяскоўцы пабудавалі над крыніцай каплічку, куды ходзяць маліцца.
І на Юрія, на Казанську осенню, вже в нас у деревні, молімся, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер ніяко. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Бліжэйшая царква, прыгожы драўляны храм з высокай званіцай, пафарбаваны ў ярка-сіні колер, знаходзіцца ў суседнім падбеллі. Старая Ксенія ярка жывапісуе колішнія выправы на маленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скинув. О, колись ми йдемо з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, йдемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделя співають, і на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, 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 так сумками поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, туди огні пошли, а тепер вже все закінилось, та традиція.
Шкода.
О, напевно. Уладзімір Астапчук, прыгожы стары, з тонкімі арыстакратычнымі рысамі твару, сваім расповедам паказаў, чым адрознівалася беларускае паваеннае жыццё па гэты бок мяжы. Аказваецца, за самавольнае ўсталяванне крыжа на той святой крыніцы той сёй з градалёўцаў пацярпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ. Ужо бяспечэнства. Як сказалі людзі, што гэта дзело такое святое, хто пошоў, умыўся, і як заболеў, то ему все лучше стало. Там была старая такая крынічка, давай ее обгородить і прикрыть, бо тут дерева, все. А вони хтось подказав, а вони приїхали, і хіба з 5 чи 6 чоловік їх арештували, ті, що були в підвал. По 4 дні.
Яны не сидели там годами.
А не, не, 4 дня, так пострашили їх там. Ніц вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили чи ні? На криничці на той.
Ні, то ми, ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. Ніц. А ми після поправили це, церкву поставили таку.
Як гэтыя чацвёра сутак падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 сутак арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння? Можна зарабіць грошы ці цяжко?
Прарабіш не зарабіш. Ну, расходы больш як доходу.
А чаму?
Ну чому? Навозы дорогія, паліва дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них не доплатає.
А, дотації, так де?
Так, перестану давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там бельські?
Нема чого нарекати. Ще бельські бістоки будуть на вьоски з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межою?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
Я народився тут.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вьосці Градалі, що на польському Подляші, розказує Змітер Бартосік.
На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры, хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть – українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси.
Білоруси?
Православний.
Православний народ – це білоруси?
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, і в документах пише.
Ну, як хто з білорусі пан, то ми білоруси.
Напрыканцы 40-х гадоў паўтары дзясяткі сем'яў пераехалі з Градалёў у БССР, ці, як тут кажуць, у Расею. Як толькі пачалі ад радні даходзіць праўдзівыя весткі пра савецкі рай, у многіх тутэйшых прыўзняўся настрой, што не зрабілі ў свой час непапраўнага кроку. Вось жвавы дзядок Павал, падобна на тое, да гэтае пары не можа забыцца, як яго агітавалі.
Ходзілі годы такія... такие как бы полномоченные от русского жонду намовляли всех в Россию.
Так.
Ну и ходили по селе, кто согласился, записывали. О, бо не думайте, же страшили, же будет капитализм, все, которые были червоны, пойдут, о, оно пришли советы, тот пришел до школы и нас учили. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Бей буржуазию, товарищи, ура! А что, ты не знаешь эти песни? Нет?
Адзін спадар з роварам, жыхар суседняга мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускога.
39-го
года, так? Так, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата. И давали его гонять. И гоняли, гоняли, и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах, живопись, что невозможно вот найти. Архивы закрыты, невозможно вот найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м, 8-м месяце в Полоцк. завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до мяне падыходзілі старыя, і неяк нечакана адна бабуля ціхенька запяяла тутэйшую песню. Яе падхапіў другі, трэці голас, і праз хвіліну я стаяў абкружаны сапраўдным хорам. Старыя спявалі старую-старую песню-малітву, спявалі з болем і сумам, па жыцці, якое сканчаецца, па вёсцы, якая паступова пустее, па сваёй маладосці. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. Да тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю.
Промовляю, тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю. Хочу ада победити, хочу ада победити, всех узником свободити, свободи нас от напасти.
Гэтай песні, якую запісаў Зміцер Бартусік, заканчваюцца яго падарожныя нататкі з польскага Падляшша. А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыяў супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. А зараз у перадачы «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Вільнюс, да 1939 году афіцыйная беларуская назва Вільня, сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня – адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажаце, што Вільня – адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коротка, у чым змест, сэнс яго?
На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія. І міт пра Вільню ў сучасным сэнсе ўзнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым – і дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад початку реальний город, не міталягічний. Дик з яких реалій, з якої історії повставала Вільня як білоруська міталягема?
Тут були найбільші релігійні святині, собори і великокнязькі замки. Тут з'явилися перші білоруські книги, перші білоруські газети, «Наша доля», «Наша Ніва», «Гоман», перша білоруська національна гімназія, перший уласно білоруський музей. То бок менавіто тут, у колишній столиці краю, на початку 20-го стагоддя, і започаткували білоруську ідею.
Для кожного з нас, і для мене, і для вас, Сергій, чиє юнацтво і молодость припали на совєтську пару, коли не було межі поміж Литвою і Білоруссю, Литва була не мітом, а реальністю. Ми сідали у знакомитий тягнік «Чайка» і через 3 години вже блукали ля вострої брами ці улюбленого костіла святих Петра і Павла. Тепер город опинувся за межою у нелегко доступній білорусам шенгенській зоні. Ці не тому гетий міт становиться ще більш привабним, що город становиться таємничим?
З одного боку так. Скажу більше, для білорусів Вільня сьогодні наогул недоступна. Із-за своєї недоступності в образ Вільні набиває в очах національно-свідомих білорусів наогул ідеальні риси. Без російщини, совєтськості, лукашизму. А з іншого, більшині білорусів доведеться ковати своє щастя тут, а не там. Для теперішнього покоління білорусів Вільня – перед усім столиця Литви – Вільнюса.
Але ж для многих інтелектуалів Вільня заховує значення культурної, духовної столиці. І на самому початку 1990-х ви і ще шерег білоруських інтелектуалів, літераторів, мастаків перебралися у Вільню. Чому? Каб казку зробити биллю, протягувати міт, наповняти його реальним змістом?
Каб пожити у казці хоч кольки. Ми були певні, що робимо тут для Білорусі більше, ніж у Мінську. Тоді в Андеї перестройки нагадали. Задачою було одродити у гэтым серце краю білоруське культурне і політичне життя, каб впливати отсюль на Білорусь. Сюди білоруські інтелігенти приїхали сім'ями. Вони створили школу, передачі на литовському радіо і телебаченні. У Віленському педагогічному університеті була відкрита катедра білорусістики.
Але ж білоруське життя було наладжено і до вас, і без вас?
Відомо, був клуб «Сябрина», затим повстало товариство білоруської культури Литві. Тузін хорів, клубів, кооперативів. Метою білорусів тут була розбудова власної присутності, одродження білоруської громадської діяльності у Вільні, власного релігійного життя.
А ці махчими ввогулі повновартосна білорусщина без Білорусі?
Ось гэта і було моєю першою ілюзією. Ні, без Білорусі, ані на Білосточині, якої, ані за океаном, ані у Вільні, повновартосна білоруссь русская культура не злепиш. Беларусь захрасла у советском мешчасе, а Литва одразу взяла твердый курс на Захад. Ниякого хаурусу ці солидарности поміж нашими краинами не утворилось. Вильня теперь у зусім іншої геополитичной просторы, чем Беларусь. Тим часом одышли один за одним легендарные старые Зуська Верас, Юрка Ілеван Луцкевич, пані Зоя Ковшанка, Степан Душдушевский, многие-многие иншие, что учили меня, отшиняли мне свои двери у вильнские таямницы. Старая, аутентичная белорусщина в Вильне уже амаль зник. А это и был наивеликший скарб, сами люди, и наивеликшая страта.
А як уплывал на белорусское життё у Вильне откат самой Беларуси от белорусщины?
Я впевнений, це було головним ударом по всій білорусщині Вільні, референдум Лукашенки, після чого фактично були знищені головні атрибути національної ідентичності – мова, стяг, герб. Коли білоруськість не потрібна у Білорусі, то навошто чапляться за її в Литві? Ця логіка стала головною мотивацією для тисяч вільнських білорусів, полбілорусів, не білорусів, що ще недавно боронили ту саму білорусщину у Вільні. Лукашенковське чиновенство різко обмежувало контакти з діаспорою.
А ввогулі, чи могла Вільня стати культурною столицею білорусів? Хіба будь-який город на світі одночасно може бути культурною столицею нескільким народам? Литовці ж найперш собі будували і зараз будують культурну столицю.
Могла би, каб не теперішній режим у Мінську. Могла би, каб Білорусь крочила з Литвою разом. Але хоч там у Вільні нас ще чекають наукові і творчі відкриті, що тичаться матеріальних білоруських скарбів, то їх шмат крозь болей схована сьогодні у Петербургу, Москві, Варшаві, чим у Вільні.
У мене у руках невелика нотатка. Неколі Чеслав Мілош писав, згадуючи 30-ті роки. Провінційність Вільні, яна мене пригнітала, і я марив вирватися на простор. Тому що Вільні була просто дзюрой. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Про захалусность довоенной Вильни писал Ромен Гарри и Гилберт Шестертон. Сучасная ж Вильня – это зусім інший город. И она амаль непознавально змянилась за апошнія тузін гадоў. С тихого и малорухомого, симпатичного кутку с початку Европы, а затем империи, Вильня переутворилась в сучасный город, який мусить быть витриною державы. Теперь одно только литовская держава. Ну а в наступном годе она станет культурной столицей Европы. Так что провинцийность Вильни зникает синхронно с тытойшей белорусщиной.
И все ж, у Вильни застаются такие белорусские святыни, как образ Мати Божией Вастробрамской, мощи трех вильнских покутников. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох вільнскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусі. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божай у Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена. Застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі. Але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне зім?
Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу Вільні 3 гады таму апынуўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільні праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Выслухалі перадачу Вячэслава Ракіцкага пра Вільню, якая ўпершыню выйшла ў эфір у кастрычніку мінулага году.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час, у нядзелю 29 сакавіка, мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка.